You're with SBS Radio.
Rupanya tamu kami untuk siang hari ini telah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya, yaitu Bapak Dirga Maulana, peneliti dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta. Selamat siang Pak Dirga Maulana.
Selamat siang Bu Sri.
Bapak, terima kasih ini telah bersedia berpartisipasi dalam program kami.
Dan ya, sama-sama Bu Sri.
Untuk siang ini kita akan membahas atau Bapak akan menjelaskan tentang dominasi situs-situs radikal itu Bapak.
Ya,
karena
betul.
Rupanya dari penelitian dari Universitas Islam Negeri Jakarta dan juga dari yang satunya lagi Pusat Studi Budaya dan Perubahan ya. Sosial Universitas ya. Muhammadiyah Surakarta itu menunjukkan bahwa walaupun situs-situs, maksudnya situs online dari Muhammadiyah dan NU itu memberikan dorongan yang bagus, toleransi dan sebagainya, tapi ada dua situs yang Bapak sebut itu, yaitu situs eramuslim.com dan voaislam.com itu yang sangat atau yang kencang itu Bapak suaranya.
Betul. Ya, jadi begini Bu, NU dan Muhammadiyah tidak cukup mumpuni dalam mengambil hati para warganet di dunia maya, terutama di situs maupun di Instagram. Karena dari riset kami ini menemukan NU online itu posisinya posisi ketiga setelah dari eramuslim.com, islam.id, voislam.com. Bahkan suara Muhammadiyah berada di paling bawah. Saya akan menyebutkan angkanya. Eramuslim.com itu pengunjungnya sekitar 9,5 juta. Sedangkan Islam.id itu sekitar 8,3 juta. Dan VO Islam itu sekitar 5 juta. Baru kemudian NU Online, 6,5 juta pengunjung. Nah, ini artinya konsumsi situs-situs radikal di kalangan generasi milenial ini cukup tinggi. Ini riset tahun 2017.
Bapak, kalau untuk mengetahui jumlahnya berapa-berapa saja itu sepertinya masih separuh jalan itu Bapak, penelitian tersebut. Nah, bukankah sudah diketemukan juga Bapak pola-polanya itu, mengapa mereka itu cenderung ke seperti era Muslim dan Voa Islam dan sebagainya, Voice of Islam itu misalnya.
Iya. Nah, itu karena Voa Islam, eramuslim.com itu lebih memikat para para generasi milenial itu dengan bahasa-bahasa keseharian. Misalkan soal peribadat keseharian. Kemudian lebih mengedepankan nilai-nilai yang katanya Islam tapi lebih condong kepada jihad kekerasan. Seperti itu, Bu.
Berarti Bapak, masyarakat Indonesia itu masih belum juga ya. Ini sadar bahwa jihad-jihad yang diusulkan itu tidak benar dan sebagainya. Nah, ini kan merupakan tugas pokok terutamanya dari kedua organisasi Islam besar di Indonesia itu kan Bapak?
Betul,
NU dan Muhammadiyah. Nah,
betul,
kalau sudah tahu demikian, mengapa mereka tidak berubah Bapak?
Nah,
pendekatan mereka.
Nah, itu dia kesulitan teman-teman di NU online maupun suara Muhammadiyah. Kayak misalkan Shafiq Ali, ketika membuat website NU online itu, pembaca untuk tembus 6 juta pengunjung itu sangat sulit karena mereka kalangan generasi milenial itu sudah tercekoki oleh eramuslim.com, voislam.com, seperti itu Bu.
Ya, mungkin harus dicari cara lain kan begitu Bapak. Dulu
betul,
ada
betul.
Suatu penelitian yang mengatakan dulu ini saya bandingkan Bapak bahwa justru di kalangan universitas seperti pada waktu itu di antaranya adalah para Madinah itu yang lebih gencar memberikan advokasi terhadap ini mahasiswanya terhadap pembentukan negara Islam itu. Nah, ini kan masalahnya sama kan Bapak, masalahnya selaras begitu. Jadi harusnya ini sudah dipikirkan betul-betul oleh kedua organisasi besar itu.
NU Online dan Suara Muhammadiyah.
Dan juga memang, pihak-pihak lain Bapak, mungkin dari universitas juga, terutama dari universitas-universitas Islam.
Ya betul sekali. Kampus sebagai basis seharusnya juga bisa mendorong generasi-generasi yang mengedepankan Islam moderat, rasa kemanusiaan. Tapi temuan di pusat pengkajian Islam dan masyarakat juga sangat mengkhawatirkan bahwa siswa, mahasiswa maupun dosen itu tingkat intoleransi dan tingkat radikalismenya itu juga cukup lumayan, Bu.
Bapak, ini sempat diketemukan tidak? Mengapa tingkat intoleransinya itu tinggi? Itu sempat dijabarkan atau tidak? Oh, mungkin karena kekesalan mengenai masalah apa? Mungkin karena ketidaksenangan mengenai masalah apa? Itu sempat diketemukan atau tidak, Bapak?
Iya, misalkan terkait persoalan Syiah dan Ahmadiyah gitu. Kebanyakan dosen maupun mahasiswa itu tidak sepakat ketika misalkan negara mengakomodir kedua kelompok itu. Nah, sehingga adanya tindakan pengusiran dan persekusi dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebuah tindakan intoleransi. Padahal intoleransi dalam beragama itu sangat penting. Toleransi dalam beragama itu sangat penting gitu. Karena Bapak, yang dikedepankan itu kan moderatisme Indonesia pada NU dan Muhammadiyah sebagai garda depannya seharusnya.
Bapak, mohon maaf ini, saya backtrack itu tentang masalah Syiah dan Sunni itu.
Ya, kan Syiah dulu, dan Ahmadiyah.
Syiah dan Ahmadiyah. Nah, dulu kalau tidak salah yang berhubungan dengan Syiah itu, dulu kan pernah ada itu tindakan pemerintah yang katanya menyarankan atau mengakomodasi untuk pengalihan mereka ke daerah lain dan sebagainya gitu. Nah, mungkin hal-hal semacam itu, Bapak. Karena kalau pengalihan ke daerah lain, itu sepertinya lebih memberatkan kepada pihak yang lain, kan begitu, Bapak?
Tapi
tidak diselesaikan secara tuntas maksudnya persoalannya.
Betul, betul. Banyak juga kayak kelompok minoritas yang terusir dari rumahnya itu banyak di tempat pengumpulan, Bu, yang disediakan oleh pemerintah. Mereka tercerabut dari akar sosialnya tentunya kan. Tercerabut dari kondisi sosial masyarakatnya. Haknya sebagai warga negara tercerabut seperti itu.
Juga tentang ini masalah ibadah dan sebagainya. Berarti ini kalau saya simpulkan, Bapak, dari penjelasan singkat Bapak itu, berarti ini akibat dari tindakan pemerintah yang kurang tegas.
Ya, bisa dikatakan seperti itu. Polisi memainkan peran signifikan di sini sebenarnya mengelola konflik masyarakat antara misalkan mayoritas dengan minoritas seperti itu. Kadang-kadang kan kasus-kasus konflik berbasis agama ini polisi sulit sekali menanganinya seperti itu. Yang minoritas menjadi salah dan mayoritas menjadi benar. Padahal kan tidak seperti itu.
Iya, kalau hukum itu ditegakkan seharusnya tidak kan, Bapak? Itu satu. Betul. Dan keduanya, jadi ini usaha apa yang dapat dilakukan paling tidak dari universitas-universitas Islam negeri itu untuk memecahkan persoalan ini, Bapak?
Ya, balik lagi misalkan ke situs-situs radikal Ibu ya, yang kita harus mendorong pemerintah melakukan konsistensi pengaruh utamaan Islam moderat serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang sekarang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi itu dengan Islam wasatiyah dan itu sudah banyak literaturnya. Kemudian kita juga harus mendorong pemerintah untuk bisa memfasilitasi situs-situs Islam yang berbasisnya itu menyebarkan konten-konten moderat, memproduksi konten-konten moderat dengan melakukan pelatihan jurnalistik, kemudian melakukan riset-riset mengenai Islam, dan terakhir adalah literasi media di tingkat sekolah maupun di universitas.
Bapak Dirga, terima kasih sekali atas penjelasannya. Sebetulnya banyak sekali yang Bapak dapat jelaskan, tapi paling tidak Bapak, saya menunggu perkembangan selanjutnya, terutama yang dilakukan oleh universitas-universitas Islam itu. Karena kalau hanya mengandalkan dari usaha pemerintah, kita sudah tahu semuanya terlalu banyak masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah. Selamat siang Bapak dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Selamat siang Bu Sri. sbs.com.au